mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC na Etats-Unis epai tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo ye. Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Matadi, Brazzaville, pe Luanda. Pe 18-19h tope ngonga ya zomi na Dubois na monele inso ya Ekolo Congo Demokratika. Poko ila muna baibanso bojili baku ya kolanda sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya Yambo. Sango ya mokili ya lelo na lokota la Lingala na, na la Voix d'Amérique, The Voice of America, utu Washington DC. Firme Mars koya Weda na Mr. Chang basungi biso na kokomisa la binu yango na njela ya Masini na lisungi ya Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino utu Washington DC na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, bilenge bamboka Mambasa na Ituri ba bengani bayi MONUSCO pe ba punzi bazi ya ONG Mercy Corp obutu bwa lobi boleki.
Comme un président plutôt, avec au sein la mouvement droit contre les troupes de la MONUSCO qui sont venues hier ici. MONUSCO et Zali.
Kaka na Ituri, mangomba ya bayi mombongo mazali kulela po bobomi boye bo matini kolomiye na etuka eye bokomi mokosala ete mombongo na bango mosalama na mpasi. Misala kutu mitelemisamaki lelo na bisika biike na etuka ya Ituri.
Kati ya mikolo mibale ya pamba, mokolo ya yenga pe mokolo ya mibale, basimba mandoki batumili tukazomi ya basali mombongo na biloko na bango na
Misala mia ONU na gouvernement provincial ya Ngumba Kinshasa bakutana kielongo na mabungisi mabayimbo kabalandela kama kambo ya bukukani kati na basi na babali puna kupesa bango mayele masika ya kubundisa munyokoli ya basi.
Mayele ya kubundisa munyokoli mosala makana basi to babali mazali eloko ya motuya na RDC puna kusunga kukamba mpe.
Nalina kanabiso na Bozindo, totikali kaka na Ituri po na koluka kuyeba, soki kodeko penza ezali nini. Mikolomiye, bayi kodeko ba fundami na kubomali susu batu mingi, atako eta di siège ezali na Ituri uto mobu moko. Po na kolobela yango, Monseli wabino edi isango wabengaki molakisi ya Université ya Bunia pe Kisangani, Didier Likele tukolanda yango, nalina kanabiso na Bozindo kasi yambona yango, tulanda na bokuse sango tukupe sabino. Kingi buchami makasi na mabongo maguma sima na ambasadi ya Etats-Unis ko kebisa na likama ya badongolo meso na lak Kivu na Engumba mokonzi ya Nord Kivu. Ambasadi ya Etats-Unis ekomaki lebisi yango na site internet na yango lobi luleki. Ekebisi bana ba Amerika na mibembo na Nord Kivu opona mbeba mobulu bitumba pe bomemi batu na makasi. Badongolo meso ya ba ADF ba yelingomba na bango likuta na Buke ya Etat Islamique basala kamabe mingi nde na benika kana Nord Kivu kasi Engumba Goma kinusika ezwa penza makama ya badongolome sote. President Félix Tshisekedi asengi bayi mampinga kutambula na alima alobi yango lobi na Kinshasa na bofungula mi ya likindo ya mateya puna kulakisa bayi mampinga kutambula malamu. Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika pameli misala mabe mizali kobebisa butambuli ya mampinga elobi presidence ya RDC na Twitter na yango likindo yango lisalamaki na groupement ya biteilu ya mampinga pe lisengelaki kusukisama lelo. Martin Fayulu moko na batambwisi balingumba la muka pe mokambi ya lisanga eside akebisi pona lulenge bo bongolami ya mobeko ya maponami bozali ko salima sika na parlement. Akomi na compte Twitter na ye ete suku ya nse ya parlement ezali nde kotonga mobeko ya maponami se pona moto moko na tina ya kokokisa moyibi mosusu ya maponami. Asengi ete bilembo ya bureau moko moko misama sima na botangi bilembo yangonde abengi bosolo ya sanduku ya maponami. Pona Martin Fayulu, Assemblée Nationale ezali ko mi bebisa makasi koleka likambo yango lisolola maki lobi na Assemblée nationale bayi G13 liboke lya bayi bapesaki mayele mayi mazali kotala mansika na Assemblée nationale batikaki masolo maye lobi na kanda mpona kopamela lolenge mazali kosalema na alimate na bozangi masolo mabato banso ya Assemblée nationale kasi bayi commission ya Assemblée nationale balobi bandimi ete bilembo bisengeli kotangama na bureau ya vote na bureau ya vote na ngambo esusu Lucha Lingumba ya bomona mboka epameli ndenge bayi ya Assemblée nationale babui makanisi makopesa etumbu na bayi seni suki bango basali mbeba na kosakola bilembo. Misala mitelemisamaki lelo na Bunia pe na ba territoire mitano ya etuka ya Ituri pona koboya bobomi bozali kokoba na esika eye ezali na mbela ya Lingomba je 5 liye lisengisi kabila ya baye ba kufeli bato je 5 esengi bato kovanda na ndako mikolo zomi sekretere ya bobateli to ministre ya defense ya Etats-Unis Lloyd Austin asingi na mkukani waye ya ministre ya bobateli ya Russie Sergei Shoigu kotelemisa bitumba na Ukraine na kozela te basolola ki lelo na nzela ya singa mbala ya yambo uto bitumba bibanda na Ukraine elobi liyebisi ya Pentagon na Etats-Unis njoka nde Russie esakoli ete ekokata kopesa lotiliki na Finland wutu lobi mokolo mwamposo Finland ezalaki kala na Empire Soviétique pe ekabonaki na Russie na bo panzanina yango. Na masano mubeti bibo tuto boxeur ya ekolo Congo Democratique Martin Bakole akobunda na muyi ekolo France Tony Yoka oyo awuta na Congo Brazzaville pe ekozala lobi mokolo mwamposo na Accor Arena to Bercy ya kala na France na Paris. Martin Bakole oyo azali na mibu tuku mibali na mwambe pe azali leki ya elombe ya molongo ya RDC Junior Makabu akobunda na Tony Yoka mpona koluka kotikala na mokaba ya elombe.
Ozali kolanda biso uto Washington DC sango ya mokili ya lolo epesa milibino na Edi Isango. Bilenge ya mboka Mambasa na province ya Ituri na monile ekolo Congo Democratique babengani na Butubuliki bayi Munisco pe babundi bazi ya ONG Mercy Corps na sima na kuboya misala na bango tulanda sango yango na bulayi na Erikas Mwisi.
Bafanti batatoliete lipingali ya Munisco likota kio butu na Mambasa mpona litindami kotiyama na esika eye. Kasi bilenge batomboka ki na koloba ete Munisco ezali kosala eloko mokote ou ekolo Congo Democratique. Colonel Maxime Tshishimbi, administrateur ya territoire ya Mambasa andimi sango yango toyoka ye.
Comme un festin plutôt ezali kosala la mouvement contre les troupes de la Munisco qui sont venus hier ici. Munisco ezali ko travaille en partenariat avec le gouvernement congolais et que suki bazali wana Mambasa ezali pona koya en appui à la troupe la biche de la FARDC. Donc, tout bien qui base à la Kimia, sinon, c'est un abango, et si il y a un mine à la cause, des situations à l'objet.
Administrateur et territoire de Mambasa, colonel Maxime Tshishimbi, a pameli le lenge bilenge bapunza qui base ya ONG Mercy Corps na Mambasa. Tout l'andali sous le colonel Maxime Tshishimbi.
Non, c'est toujours le au calme, parce que ba konzi basi ba yoki donc ba manifestant ba la kimia ba biloko wana parce que ba musu baza ko bima ko kenda ko taxe ba bien ba privé c'est pas les ali malamoté donc il est tout à fait normal là c'est que les gens redeviennent au calme. Non, kimia les amis jusque là
société civile ya Mambasa et tomboli mpe mongongo Gilbert Siva Mwinda, Mukambia Lingomba ya Makoki, Mabomoto CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme à Pameli, Lolenge Bayi Munisco, Bakota Kimpe, Basakolaki Yambote na Bafandi. Tulanda Maluba, ma Gilbert Siva Mwinda.
Mambasa eza sous menace ya Muguna, Privilege, Bazoya na RN44 kuhisha zote ya Lolwa, kukende preske ita ya Mambasa. Leo vida zalagi uko lukaete la zana transpesi kilometre na Mambasa. Wanande etika ki bilenge mibali, basa pake, na kuhisha. Wananyoso eza pona batubaza traumatize, batubazo kufa mikolo nyoso. Eto koko sehemu nikote, tango lingye kota na aglomerasyo, kala na medika nikote kota, venga dabon palidere, venga pepa ya komitea kukona kuyebika pango, nikona pango na mboka.
Misala mitambula kilo lenge lungubani telelo mkulu mamusala mitano na mboka Mambasa. Baimboka mingi bazalaki ko banga mobulu utaingumba beni irikas mwisi po na lulaka la Amerika.
Totikali kaka na etuka ya Ituri epai wapi mangumba ya baimu mbongo mazali kolela po bobo miboye bo matini kolomiye na etuka eye bosali ete misala na bango misala malisusu malamu te kutu lelo misala mitele misamaki na baike po na koboya bobo miboye. Tolanda sango yangu na bulayi na Christine Abedito Utobunya.
Baimo Mbongo na Lingomba Fenape, Fédération Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, loko la pe Baimo Mbongo Misusu. Bazali kolela po misala mia bango, mibebi likolo na bobo miboye, bokomi makasi na Ituri nikolomie. Balobi soki bitumba ekobi na etuka Mbongo na bango, moko kufa. Toka mukitani na Lisanga Fenape, Kazini Lizaromba.
Nous sommes très indignés par ce qui se passe.
Tuzali penza na mawa kulanda na mai mazali kusalima awa. Na Ituri na kati ya mikolo mibale ya pamba mokolo ya Yengape mokolo ya mibale basimba mandoki batumini tukazomi ya basali mombongo na biloko na bango na nzela ya Beni mpe Kisangani mpe na Njugu babomi bato ebele na maso wana ndenge nini mosali mombongo akosala mosala na ye ezali makasi kasi tozali kosenga na bakonzi ya mboka na Kinshasa pe awa na Ituri ko bongo la lulenge na bango ya kubungisa balisanga ya basimba mandoki bae bazali kopesa na tango iso matanga awa na etuka ya Ituri mpeba kenge la baimo mbongo na biloko na bango wanande misala ya mbula matari ya Kongo
omse devoir de l'état congolais.
Sango yango enzimami pe na baifek Fédération des Entreprises Congolaises bae batato liete baimo mbongo bazali kofuta pako ya leta kasi bazali kobungisa biloko na bango mingi ndakisa mituka biloko ya koteka ezali koziki sama tango nyoso. Na yango talo emati na zando, ndakisa loso, mafuta na misusu. Toka litato nili ya moko na bateki na zando enene ya Bunya. Mama Martelovi.
Tozona kati ya mawa difikilite makasito. Ezo kama mustabiso na kati ya Bunya na kati ya zando. Na ite soki guvernemezo tala makambo. Dazin semen tala loso kumata de 20 avesis eza pas. Saki moko ekomi pasi eza to evite toko suka wapi. Miso batumusuba zana mabana 15, 10, 7, 3 bako suka nene nini kilo lomo kwa lose komi 3000 francs eza basi tozo le la gouvernement tale la biso li kamboyo nzele komi na kati ya difficulté kotoyo batumbi kotoyo batumbi ba commerçant ba komi ko boya ko minisa mutu kana bango bazo futa taxe au fele toza na kati ya pasi biso ba mama tozo le la kobo manaye pa italo biloko komata e pa ito yebite to kosuka wapi ya
bakumbi mitu kana tukutuku pe bazali na bobangi mingi po ebele na bango basili kozwali kama na nzela. Mokumbi tukutuku na nzela ya Mungwalu, Jonas Wani.
Fete na za taksimene na memaka moto toke tosala ka tournoi awa na nzela Mungwalu, me mikolo tozo chofete, tozo sala moto lisusu te na nzela wana po ikame komi mingi. Bato bazo kufa, bazo boma bato na balabala, na ata biso ba moto na biso bazo tumbana balabala yangonde omoni, mwae tosala lisusu mouvumana nzela wana ezate. Ndo omoni tofandi mikolo na katia Bunya, tozo chofete kata wana katia Bunya mwa muke muke. Pona koluka kaka bana babika
Bunya. République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Misalamia Nations Unies ONU lokola PNUD ONU Femme HCR Pemisusu elongo na mbula matari ya etuka ya Kinshasa bakutani elongo na mabongisi ya baimboka balandilaka makambu ya bokokani kati na basi na mibala na mibali pona kopesa bango mayile masika ya kubundisa monyuku la mi musala makaso ki mutu azali mwasi tope azali mubali oyo babengi na lopoto violence basée sur le genre. tulanda reportage na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Tina elikita yango, ezali kopesa makasi na bae basala kanaba komune na nzele ya makanisi masika, mabongwa nimpo na kobundisa monyokoli, bosala makanabasi to babali, mpe pona kozwa mokumba ya bae bazwa kampasi yango. Toyo kanzimbola ya Bernadette Panzu, ministre provincial ya genre ya Engumba ya Kinshasa.
La strategie de lutte.
Mayele ya kobundisa monyokoli, bosala makanabasi to babali, mazali eloko ya motu ya na RDC pona kosunga kokamba mpe bolongo ya alimantango ya kozwa mokumba ya bae bazwa mpasi lokola mabongisi makobundisa monyokoli mosala makampona basi to babali masala makana kozwa ka mokumba na mubimbana yango ya bato bazwa kampasi to baye babika nsima na monyokoli yango mpe mabandisa mampenza likolo na bopekisi bokambi baye babika mpe boyoki si makasi ya bakambi ya basungi bazali na mosala moye pona Sabine Ube moko ya bayi pnu de mpe mokambi ya programme justice autonomisation pe dignité ya basi ya mikolo mpe ya mikie Jade na mokuse asengi bopanzi sango ya mokanda mwango botia manankota inei ya mboka to na 4 langues nationales atalisi mpe lisusu ete mabongisi maye makokende kino na bingumba misusu ya Congo démocratique tolo na Sabine Ube.
Les agences des Nations Unies, le PNUD, ONU Femmes, HCR.
Misala miya ONU PNUD, ONU Femmes, HCR, BCNUDH, mpe misusu, bazali sanga, pona kosunga bopanzi sango boye. Ekoma kina ngonga moko, tomona kiete, ezaki litomba, pona biso, sima na mayele to strategi mabongolami, to banda, kopanza sango, na bituka binson, na bakomine inso ya Kinshasa. Esengeli tokuka kobongola yango na minoko inso na lokota na biso mpona bato banso bakomisa yango likambo na bango. Baye bazali na bisala miango bakani kokende bisika bato bazali kolakisa bango mayele mango na ntina ete bazwaka makasi wana ya kofunda soki moto ameki kosangana na mosusu na makasi pe lisusu koyeba kolakisa bango nzela esika bakoki kozwama na mokumba mpe kopesa malisungi
yango biso lele tozokende tozotransmetre wana koyebisa bango ke na kati ya mabota ifu dialogue ezala paro koyebisaka deja na mwana te so basali yo boye epi koyebisa para kalienka ifu dénoncer et puis qu'on sunga bango ndine ko orienter bango na ba structure ya santé na prise en charge moko ya malamu trois quarts ya société na biso ezali ignorant ce qui fait que makambu ya violence ezali fréquent pe babi ezali mingi na likete ndenge bapesi biso boye outil tokosalela yango mpona kotransmettre koformer bato mosusu mpe kosunga bato mosusu
toza vraiment sensé ya aucun intérêt kosensibiliser bamama na biso to baza na ignorance o bazaka bazinga bomo trouba information ya baka de viol iza le viol moral physique sexuel pour ça sont capable ya kota na terrain pour nous sensibiliser bango pour bazo courage ya dénoncer baka ya bomo
esengeli ko yeba ete malakisi maye makopesa mampe na ba commune mingi ya Engumba ya Kinshasa lokola Kimbanseke limete monga fula pe kalamu na tina ya kosala ete monyokoli ya basi to babali mosila. Natalise Kabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Na linaka na biso na Bozindo tokei na Ituri pona koluka koyeba soki Kodeko ezali penza nini. Baili ngobalie bazali kufunda mami kolomie na kuboma lisusu bato mingi ata koita lisiege etiamaki kuna lokola pena Nord Kivu uto mubu moko. Pona kulobela yango mosali babino Edi Sango a bengaki mulakisi ya Université Bunia pe ya Kisangani DJ Likile Tulanda.
Kodeko ezali groupe moko ba create ngo lokola cooperative ban 1999 signification nous allons coopérative pour le développement du Congo. Alors mouvement les a à la fois milice, à la fois secte, à la fois aussi une sorte d'autodéfense. Il y a communauté lendu ou ils allent moko na kini ou ils allent ya na kati ya province ya Ituri wanande to lokumuketo ko lobalikolo ya Kodeko.
kati tuzuyo kape ma matango mususu bumisami bazo tanga kodeko na babangomba mususu tuzomi tuna sikoyo boyo kanyin bango bazana ngo na ba ba groupe le kola ba APCLS ba FPIC ba Zaïre na mususu
omoni zaka abeti ba intérêt soki komi kokuta na omoni batu basangani tango so ba intérêt so ekabwani batu basangani ba ba pandani pe me kodeko na ndu yango moko ebandaki moko mais ba mikoreleki et comment qui va kodeko ba branche belé to ba musuko tro ba musuko pe afataki ba musuko te mungwalu ba musuko boye tout donc comment il m'a branche belé mais kodeko mi et sangana ki ba ngonga moko wana ba to ya tini ya kilima o tu bazo ko benga bango STIC et mais ba yokana jamais na mouvement ya sikatozo ko ke bini ya Zaïre. Zaïre est le groupe d'autodéfense, le milice qui défend plus l'intérêt EMA. Et alors, l'intérêt EMA, dès que tout le monde, ils allient l'intérêt, ils ont autant pour les longues mots, ils ont l'intérêt, l'Indou, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire.
Kasiologi ezala ki liboso coopérative agricole ndenge nini euti na coopérative agricole na ba 1999 tanga bitumbana pe lele koma milice
bon normalement vraiment racine ya kodeko leki même 1999 wana euti na ba conflit bandaki ya liboso ba conflit ya mabele ba conflit ya mabele po ba kodeko o ezali constitution na balendo bazali ba peuple o balonaka mais ba ema bazali ba peuple basaka élevage biso to tuliedi ke ba bato basaka élevage bazana tendance a ko se déplacer pona goluka matitu ya malamu oyo ba ba bibole na bango bakoki kolia alors tango bazo kotambola bongo eza ko constituer eza lokola mipasse envers ba peuple sédentaire o bazali sédentaire pour la mabele na bango alors ba développa ki moyen ko se défendre contre batu ya o bazo ko na bibole na bango et puis comment ki lokola vraiment ko benda na kati na bango ko benda na mama mu sila te tilelo
kasi eloko nini lelo ezo lakisa ezo tinda bango basi babunda makasi lelo tango bitumba ezali sika
mais ya mikolo yo penza toza kokopan très ngeni bitumba ngwe peli makasi mais lokola ba analyste tozo kotala tozo kanisa tango susu ba kodeko ba yoka timo pasi ndenge mokonzi ya mboka abengaki reunion kuna na Nairobi oyo batu nyonso ba groupe d'armée bakendeki koparticipe alors batu ya kodeko bakendeki te wana tuzo kwenye tangu mususu ba yuka kipasi ndege ba negrizia ki bango ndege ba tika ki bango sima rezo mususu tuzo kwenye ke ba kodeko baza ko reagi bo epo la kuka ku bengana etat de sejo mokonjambo ka atiaki pona rappel ba ere ya ba nini tangu bakanga ki ba otage o ya task force ba kodeko ki pona liberasyon ya bango ifo etat de sejo esila pour éviter les lois au babandaye to bandaye ko commémorer un an ya état de siège à Ituri est-ce qu'il a réaction te pour kolobake balendi état de siège alors est-ce qu'il y a réaction pour na koboya makambo tang susu balotri ya armée bazo kolobake nokola bango bakoma bana bango bakoma ba chekinya ou bien bazo koloka kolaksa bango ke kinya ezalite Tuyedi vremate, eloko ni lezo kutinda wa kodeko, ba pelisa moto makati uwe. Meyeo tuyedi, iba, kita kima loba, iba nagi koloka na kewa kodeko, ba kusala mobulu, aha, na katoto, wapi, wapi, ba kusala aksyon. Donke, iba nagi koloka na deja ava.
Kasi, elobi iba nda mwaka la ba kodeko na kutoloba 1999 to 1999 tope kala koleka ndenge ni wana tango yango banda kala ba zuli susu ba kambi ya mangumba ba simba minduki kala o bakozala bayuka na kamalamu bayibi bangumba lamu bakanga bangoli susu na otage
wewe makambo wana ezalaki mwana mwa confusion moke kati ya bakonzi ya province na bakonzi ya task force na ba kondia kodeko parce que mokolo wana ezalaki samedi ba kondia tak force ba babongisaki kokende kosolola na ba kodeko kuna omboka bambu ta bakomi omboka bambu par malheur esalaki ke forces armées na biso etindaki basoda na nzela ya pakapaka mpona kokende kosala babombardema na zone ezali contrôlé par Bakodeko, mbe epesaki bango kanda, baza na kati ya masolo, bango na bato ya tax force, mpona kimia, me ndenge nini basoda bakobombarde bango kaka mokolo baza na masolo. Elingi koloba, bato ya tax force baza bakomplice, baye kodisi bango mpo arme esala operation. Mbe bakamatasi bato ya tax force wana na mutu nango, ezalaki na mutu na bango ezalaki Monsieur Thomas Lubanga, bakendaki na bango na Zamba, ki ndenge bakendaki ko libere bango moko moko ti bao ya suka, ndenge ba liberaki bango.
Olobi ekoma biteni na biteni, boni boni, ba ndenge ni batinda na maloba na bango na mbula matari, ndenge ni baloba moko moko, okomi biteni na biteni, esala maka ndenge ni balobaka na mutu moko, to ndenge ni?
C'est ça, yango wana kodeko, tomitu na kasoki ba kabwani ya solo, ube sarika kanukula, une sorte ya décentralisation ba mususu bokende kote kuna ba mususu bokende ngambo biso to tika koto mais tant tout tala pene pene on a l'impression que ba yokana ka na kati ya makambo bazoko sala bazoko yokana bazoko pesa na ba consigne et puis souvent avoir ba ya kosala mobulu ba kinga ka mikanda ba tracte et pas population iza concerné tukubia et roko kamisaka que réaction penza ou préparatif penza ça le magasin en gamme mususu pour la cause de la bango de façon que va bien là ou même pour la cause tinda déjà ba soda ba kendeko te kisa bango ba ya te ko attaquer population ba kanaki ko attaquer bango
kasi boyo kani na bango izalaka nini na mangomba ya bamboka ba pale lokola ba ADF lokola ba FDLR na ba sus
Oyo realite wana nde eza kopesa biso kobanga ke bakodeko to ba FPIC bakoma kokolabore kosala mosala esika moko na ba ADF oyo bazali ba bapaya me tandasi mosusu mpe ezalaka ke bango ba groupe armé na biso FPIC kodeko balukaka mpe koyokana mpona kobundisa ba groupe armé ya bapaya neti banalu wana ba iteramu ou quelque chose comme ça ba utu ba mosupe na bango awa banyabusha ezalaka mona confusion tango mosusu eza dekoya bazokoyokana tango mosusu bazoyokana te mais pour le moment bato baza très proche na ba ADF nalo ezali bato ya SPC de par position géographique na bango mais rien ne prouve encore que bato ya SPC bazokoyokana na ADF po basala mosala elongo
matondo mingi ndeko likele
Matondo na lokoma.
Ezalaki professeur topé enseignant Molakisi ya université ya Bunia se promade na ya Kisangani Didier Likele ya ebisi biso soki kodeko penza ezali nini kodeko oye fundami na koboma lisusu bato mingi uto eta de siège esi etiama kuna na Ituri kule kasika mubu moko. Na sangu ya mokili ya lilo tulubaki na butubuleki bilenge ya mboka Mambasa na Ituri ba bengana ki bayi Monisco pe ba punzi baz moko ya ONG Merci Corp kuna na ituka e ya Ituri kaka na Ituri mangomba ya bayi mumbongo bazali kulela po mumbongo na mangu izali kusala malisusu mingi te po na bubumi bozali kukumba pe kukuma makasi na ituka e misala kutumi telemaki lelo po na kuboya bubumi yango na Ituri nzo kande misala mia Nations Unies na mbula matari ya ituka ya Kinshasa bakutana ki elongo na mabungisi batalaka makambo
makambo ya bokokani kati na basi na babadi pona kupesa bango mayele ya koyeba kobundisa monyokoli ya basi tope violente fete à la femme. Sango na biso ya mokili esuki lelo topesi Marius Matondo mingi, Marius Munga topesi pe Firmin Masako ya Weda lokola pe Chanka Matondo po basungaki biso na sango eye. Tokutana lisusu na 20h30 mpona sango ya mokili ya lelo edition ya mibale. Tobosana te site internet na biso ezalaki webino edi sango.